dicta tu in mulieribus, et beneditus, et beneditus fructus ventris, ventris tu. You know.